Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими на Донбасі. За минулу добу в зоні АТО проросійські бойовики вчинили рекордну кількість обстрілів позицій українських вояків, унаслідок чого загинули двоє українських військових, а четверо були поранені. Про це під час виступу в Верховній Раді заявив сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. За останню добу бойовики на Донбасі 129 разів обстріляли позиції українських силовиків. Гинуть не лише силовики. Щодня в зоні АТО від обстрілів гинуть мирні жителі. Найрезонансніша подія – біля міста Волноваха на Донеччині. Загинуло 13 пасажирів рейсового автобуса. Ще 17 осіб поранені. І президент Петро Порошенко оголосив сьогоднішній день днем жалоби за загиблими в зоні антитерористичної операції. І ми сьогодні ж у програмі «Радіо Свобода» спробуємо з'ясувати, що робить Київ для захисту мирних мешканців Донбасу у прифронтовій зоні. І робитимемо це із гостями студії, народним депутатом України, донеччанином Єгором Фірсовим. Вітаємо вас, пане Фірсо, вітаємо вас. І паною Оленою Лебедь, волонтером, людина, яка знає не з чуток ситуацію, яка зараз у прифронтовій зоні на Донбасі. Раді завжди вашій участі, шановні друзі, якщо ви набираєте номер прямого ефіру Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044, маєте змогу висловитися з приводу сьогоднішньої теми розмови і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям Єгорові Фірсову та Олені Лебедь. Ну от Луганщину інтенсивно обстрілюють із артилерії та градів. Люди ховаються по підвалах. За середу та минулу ніч зафіксовано 28 атак з боку бойовиків так званої Луганської Народної Республіки. Пошкоджені будинки мирних мешканців у Станиці Луганській, Щасті, Кримському, Трьохізбенці, Кряківці, Чернухиному, Золотому, Попасній. Днем раніше під час обстрілу проросійськими бойовиками міста Щастя в цьому ж регіоні загинула жінка, повідомив голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Не менш напружена ситуація на Донеччині. Бойовики вбили дворі річну дівчинку в селі Гранітному Тельманівського району Донеччини. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які відвідали у вівторок місце загибелі цивільних людей в автобусі, що потрапив під обстріл неподалік Волновахи на Донеччині, засвідчили, що осколкові пошкодження автобуса відповідають тому, що поруч із ним вибухнула ракета. Про це повідомили в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. За цим повідомленням спостерігачі були присутні при тому, як із автобуса діставали двоє з тіл загиблих. Місце вибуху ракети, за їхніми оцінками, було метрів за 12-15 збоку. У лікарні у Волновасі підтвердили, що 10 людей в автобусі загинули відразу, а ще двоє пізніше. А за найсвіжішими даними загиблих кількість 13 осіб. І за пропозицією спостерігачів ОБСЄ, генерал-майори Збройних сил України та Росії, а також ватажки угруповання так званої ДНР, погодилися провести спільне розслідування, яким керуватиме спільний центр, йдеться в цьому повідомленні. Місія ОБСЄ зі свого боку обіцяє продовжити власні спостереження, оприлюднити свої висновки з приводу цього інциденту. І важлива деталь. Заяви про російських сепаратистів про свою нібито непричетність пролунали вже після того, як спершу вони вихвалялись у соціальних мережах про, цитую, успішне знищення українського блокпосту під Волновахою. Коли ж стало відомо про загибель мирних людей, ці повідомлення почали відразу стирати. Так само, як це було після збиття у липні минулого року малайзійського авіалайнера Боїнга на Донбасі. Така ж сама ситуація. Пам'ятаємо, як, зокрема, в соцмережі на сторінці тодішнього лідера бойовиків Ігоря Гіркіна, який називає себе стрілковим, спочатку були повідомлення, цитую, про «Птічка Пад», коли він вважав, що збили в цьому регіоні український бойовий літак. Потім відразу це все було стерто. І той же стрілков вже заперечував причетність бойовиків до цієї трагедії. Ну, така ситуація, пане Фірсо. Ви були у Волновасі буквально, я так розумію, за день до того, як оця ракета вибухнула, за попередніми даними, біля автобуса. Були на цьому блокпості, я так розумію?
Да, по суті, да, був на самом деле на этом месте, где, к сожалению, убиты были люди. И на самом деле на этом месте мог быть любая машина, любой автобус, да, ну, грубо говоря, журналисты, ОБСЄ и так далее. И вы знаете, самая первая мысль, которая меня посетила, вот когда я узнал об этой страшной трагедии, что на самом деле такое ощущение, что Волновахи отомстили. Вот я помню, когда вот эти были волны сепаратистских движений. Да, вы знаете, что Волноваха находится между Донецком и между Мариуполем. И ДНР было в Мариуполе, вы помните, там захватывали административные здания. ДНР было и в Донецке. И так все время получалось, что совершенно, ну, как бы были сепаратистские движения, но вот активных в Волновахе не было. Там люди все время представляли такую стойку, про украинскую позицию. Не могу сказать, что все 100% людей там за Украину, да, но был такой прогосударственный, проукраинский стержень. И сейчас для людей это, конечно, большая трагедия, что и для Мариуполя это трагедия, поскольку там среди погибших есть и жители Мариуполя.
Это был рейс Донецк-Мариуполь.
Да, это был Златоустовка Донецка, конечно, для той части территории, для Востока, это огромная трагедия. У людей где-то, ну не у всех, но началось такие определенные сомнения, где-то паника. И я хочу сказать, что эти действия, да, террористов, они направлены в первую очередь, чтобы посеять среди украинцев, среди гражданского общества страх и панику. То есть Путин не будет идти на Киев танками. Он будет делать такие хаотичные нахлёсты военные. Он будет использовать пятую колонну, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы нагнетать все больше страха, все больше такой дисбаланса в обществе. И большому счастью, пока ему это не удается даже в Донецкой области. Если посмотреть на Мариуполь, если посмотреть даже на ту же Волноваху, то люди проявляют собранность. И вы знаете, что в воскресенье в 12 часов в Киеве будет мероприятие, посвященное вот этим трагическим событиям, да, чтобы всему миру показать о наших трагических событиях, о нашей сложной ситуации. И параллельно, похожие мероприятия будут проходить и в Волновахе. То есть вы можете представить, что это прифронтовая зона, там идут боевые действия, но несмотря на это, люди будут выходить на улицу, люди будут протестовать, и люди будут показывать всему миру те события, которые проходят. Таким образом, привлекать к себе внимание.
До речі, важлива деталь, може хтось не точно це знає, Волноваха, звісно, це Донеччина, це, як ви сказали, прифронтова зона, але це не зовсім прямо біля бойових сутичок, як Піски або Авдіївка, трошки далі, так?
Ну, немножко, да. Я хочу сказать, что на самом деле, если говорить об Авдеевке, то от Авдеевки фронт где-то за 10 километров. Но вы же понимаете, что это идут боевые действия, и ракеты, и боеголовки все время приземляются и в Авдеевку, и в Волноваху. В Авдеевку больше, кстати. Там тоже очень трагические события. Позавчера была разрушена, например, третья школа, училище. И вы можете представить, буквально чудом дети ушли со школы просто раньше. То есть, их вывели. Если бы дети не вышли, у нас бы была очередная трагедия с еще большим масштабом. И это еще раз подчеркивает тот факт, о котором я говорю. Сейчас Путин будет делать все, чтобы посеять страх, посеять панику, и чтобы в Донецке начался такой хаос, который постепенно захлестывал всю Украину.
Я просто чему про Волноваху вас уточнила виста не від лінії фронту, більш-менш точно, в тому сенсі, що один з лідерів проросійських бойовиків Андрій Пургін, один із лідерів так званої ДНР, відразу після цієї трагічної події з розривом ракети біля автобуса, сказав, що, мовляв, це ж відносно далеко, ми не можемо дістати, навіть якби хотіли, артилерії, тобто сепаратисти, до такого автобуса.
Ні, звісно, це абсолютна ерунда. Дійсно, вони могли достати до цього місця. Здесь потрібно сказати, що так, Волноваха знаходиться не прямо на лінії фронту. Від лінії фронту це условний момент. Є такий, есть территория сел, поселков между, скажем так, Волновахой и Донецком, которые так или иначе не подконтрольны никому. Да, и она контролируется, грубо говоря, эта линия широкая в несколько километров, условно. То есть туда можно попасть ночью, туда можно попасть, в принципе, и днем. И я, тут больше нужно спросить у военных экспертов, но я убежден, что до этой точки, где произошла эта трагедия, террористы могли достать огонь.
Я видел, около нескольких выбухов, самых в этом районе.
Да, абсолютно верно. И тут вы правильно провели параллель между трагедией, когда сбили самолет, и этой трагедией, когда террористы начали писать у себя в социальных сетях о том, что они уничтожили блокпост, о том, что они уничтожили военную функту. А потом начали удалять эти сообщения, когда узнали о реальных событиях. Поэтому это еще раз в очередной раз на 100% подчеркивает их причастность к этим событиям.
Пані Олена, я звертаюся до іншого гостя нашої програми, волонтера Олени Лебедь. От ви ж насправді зараз у Києві, звісно, в нашій студії сидите, але це останнім часом рідкість. Ви більшою чи як? Як у вас здійснюється ваша діяльність волонтерська?
Ні, наша діяльність волонтерська здійснюється тут, у Києві. Ми працюємо з вимушеними переселенцями
зони. Ваші ваших колег, звісно.
Так, моя і моїх колег. Ми знаходимося у Києві і працюємо з людьми, які вимушено переїхали сюди з зони АТО. Тобто у Києві я знаходжусь завжди.
І, звісно, просто ви маєте змогу спілкуватися з цими людьми, які залишили ту ж саму прифронтову зону.
Так, маю можливість таку кожного дня. І хочу сказати, що зараз така кількість таких людей дуже збільшилась. У нас є такий волонтерський центр. Він знаходиться у Києві на Подолі. Ми маємо змогу проводити реєстрацію. І з початку роботи нашого центру у нас прийшли і отримали допомогу вже десь більш ніж 15 тисяч осіб.
Коли почали саме роботу?
Ми почали так реєструвати десь з кінця серпня. Тобто за півроку, трошки менше, 15 тисяч осіб. Ми маємо змогу бачити такі хвилі людей, які переїжджають сюди. І зараз до нас приходять кожного дня, десь до нас звертаються 60 осіб, які тільки-но приїхали. Це дуже велика кількість.
Щодня 60 людей залишають цю зону.
Щодня нових людей.
Донеччина, Луганщина.
Донеччина, Луганщина. Зараз більше Донеччина.
От за вашими спостереженнями, ви громадська, громадський рух, ви ж не державна організація, волонтери. А чи все робить держава для того, щоб зменшити загрозу життю тих мешканців Донеччини, Луганщини, які змушені залишатися в прифронтовій зоні? Адже не всі можуть залишити цю зону. І матеріальні є проблеми, і просто здоров'я іноді не дозволяє літнім, наприклад, людям. Чи все робить Київ? Зрозуміло, основна відповідальність за отакі загибелі на бойовиках, які вчинять обстріли. Але ж чи все робить за вашим спостереженням влада, щоб зменшити цей ризик?
За моїми спостереженнями, все роблять волонтери. Все тримається на плечах волонтерів. І вивоз людей з зони АТО, і розміщення їх тут, ну, або там, я не знаю, в Києві, у області, у інших регіонах. Це все роблять волонтери, за моїми спостереженнями.
Ну, до речі, ми звернулися до народного депутата України Ірини Геращенко. Вона є водночас уповноваженим президента України з регулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях. І от її думка з приводу того, що робить київська влада, щоб якомога зменшити ризик для людей, які змушені залишатися в прифронтовій зоні на Донеччині і Луганщині.
Українська влада намагається доставити туди гуманітарні вантажі, так само з продуктами харчування, тому що дійсно там просто є села, які не стільки потерпають від обстрілів, що туди навіть не доїжджають машини там з продуктами харчування. Сьогодні надзвичайно згідно рішення президента, рішення Ради нацбезпеки і оборони посилюється контроль на пунктах, блокпостах усіх, і буде визначено 7 таких пунктів для того, щоб в першу чергу захистити українських громадян від можливого проникнення терористів. На територіях в тому самому Дебальцевому, в тому самому там Мар'їнці залишаються родини, залишаються діти. Чому не евакуюють? Безумовно, держава докладає для цього зусиль, але дуже часто люди і самі не готові, попри все, покинути свій дім. Хтось до нього прив'язаний і не вірить, що десь може там бути краще. Хто в когось, ну, якісь там такі, знаєте, життєві ситуації всякі бувають, там лежачі батьки, старенькі, хворі. Хтось насправді, це теж існує, ми маємо про це говорити, дійсно і досі живе такою думкою про те, що Росія нас захистить. І не усвідомлює, хто саме стоїть за підкормкою наданням зброї терористам.
До речі, Ірина Геращенко згадала один із населених пунктів, який регулярно піддається обстрілам у цій прифронтовій зоні. Йдеться про містечко Мар'їнка на Донеччині. Наша кореспондентка Жанна Безпечук відвідала це містечко і на власні очі побачила, як доводиться місцевим жителям жити в таких умовах постійних обстрілів.
А зараз ні газу, нічого немає. І дуже скрутно, дуже виживати скрутно в даний час. Війна все-таки війна.
А постріли бувають наскільки другий раз, ви знаєте, погрожуючи, наскільки лякаєшся, що у хаті, ой, стріляють, і перша думка зразу приходить до пам'яті, тікай подальше від вікон, не так суровий розрив, як його осколки. Я куди тікаю? У ванну, там, де нема вікон. Це смішно звучить. Но це необхідність у моєму житті.
Але вам тут не холодно?
Та холодно, звісно. Ось вона. Вибачте.
Оце тут ховаюся.
Оце отут ховаюся. Отут накриваю кришкою, сідаю, тут нема вікон. І оце я отут сижу, ховаюся від осколків.
Така ситуація. І такий населений пункт далеко не виняток. Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні у програмі «Ваша свобода» ми намагаємося з'ясувати, що робить Київ для того, щоб якомога більше був захист мирних мешканців, які змушені залишатися у прифронтовій зоні на Донеччині та Луганщині. І гостями студії зараз є народний депутат України донеччани Ігор Фірсов і волонтер Олена Лебедь. Пане Фірсов, ну от дійсно, ви народний депутат. Що саме народні обранці роблять для того, щоб якось, не знаю, на законодавчому рівні зробити цю ситуацію повністю? Зрозуміло, неможливо проблему вирішити, поки не буде остаточне розв'язання ситуації на Донбасі. Але бодай зменшити ризик. Тим більше ми пам'ятаємо, Друга світова війна, з історії знаємо. Ситуація була дуже гостра, була різкий наступ німецьких військ в 41-му році, але здійснювалася евакуація. Звичайно, робився акцент на промислові підприємства, люди для радянської влади були в другу чергу. Але при всіх проблемах, при всіх помилках і затримках, і навіть паніці, евакуація здійснювалася. Можливо, зараз так варто робити? Централізовано з боку Києва?
Я абсолютно с вами согласен в этом отношении. И как представитель власти, даже коалиции, я в какой-то степени вынужден констатировать, что в этом отношении государство пробуксовывает. Действительно, очень много делают волонтеры, они расселяют множество людей. В какой-то степени Ирина Геращенко правильно сказала, что туда посылаются гуманитарные конвои. Усилена пропускная способность блокпостов. Сейчас будет создано 7 коридоров, и есть, скажем так, алгоритм, да, он сложный для граждан, что нужно будет подавать заявку на то, чтобы, ну, как бы пересечь эту территорию, но другого выхода нет, это в первую очередь делается для граждан Украины, я даже объясню, почему, например, на территории города Донецка осталось несколько предприятий, которые производят продукты питания, ну, например, молоко, и можете себе представить, что это молоко, грубо говоря, едет в Мариуполь, едет в Волноваху, где люди просто могут отравиться этим молоком, да, поскольку на территории Донецка же нет никаких служб, которые проверяют качество продуктов. Это одна из причин, почему такая пропускная способность создана, поскольку в первую очередь заботятся о тех людях, которые остались. То есть, грубо говоря, террористам не надо изобретать какие-то средства массового поражения, достаточно отравить продукты питания, и получится невероятная трагедия. Но в любом случае, если мы говорим даже о гуманитарных конвоях, это социальный аспирин. Действительно, гуманитарные конвои не разрешают ситуацию. Да, они помогают людям, да, их нужно делать. Но концепции со стороны государства пока еще нет, пока она вырабатывается. И я, как, знаете, мне кажется же иногда, что я единственный представитель в парламенте. Ну, это не удивительно, поскольку я непосредственно из Донецка, ко мне постоянно, каждый день приходят десятки звонков, десятки смс, сотни сообщений в день. И я в постоянной коммуникации с правительством. Сейчас эти общие точки соприкосновения хотим найти. Я хочу сказать, что, конечно, в белых рукавичках и однозначно ситуацию здесь не решишь. Ну, то есть, как бы здесь решение вопроса не упирается в решение парламента, например. Да? Мы, грубо говоря, можем признать эти организации ДЛНР и ЛНР террористическими.
Ну, на уровне Украины это сделано. Да, заклад на международных организациях сделать это
признание. Вы же понимаете, проблема не решается. Да? Здесь нужен четкий поэтапный алгоритм действий. Причем здесь нужны очень серьезные финансовые вливания. Да? И здесь нужна четкая концепция, чтобы на уровне президента, на уровне правительства мы вышли гражданам Донбасса и четко сказали, друзья, у нас война. Скорее всего, эта война не на один месяц, а на несколько лет. И сейчас мы проводим эвакуацию, сейчас мы достраиваем недострои, сейчас мы обустраиваем общежитие и заселяем людей. Это делать нужно, и я думаю, что этот путь неизбежен, и правительство, и президентская вертикаль будет заниматься этим вопросом уже, наверное, с этого времени и по следующей осень, поскольку там будет снова отопительный сезон, и нам нужно принимать решение. Будем ли мы, тратить ресурсы на электроэнергию, энергию, которую мы бесплатно поставляем на оккупированную территорию, на газ, либо нам же все-таки эти ресурсы нужно будет взять на обустройство тех территорий, переселять людей и уже, скажем так, с террористическими организациями, которые представляют так или иначе там государственность, вести достаточно жесткую риторику.
Тобто остаточно це питання не вирішено поки що на сьогоднішній день.
Я вынужден констатировать, что окончательно этот вопрос не решен. И я хочу сказать, что он не будет решен там в несколько недель. Да? То есть правительству нужно сейчас четко
оценить свои финансовые ресурсы.
Оценить финансовые ресурсы, оценить ресурсы, скажем так, и административные, и технические. То есть проанализировать, сколько по Донецкой области не на оккупированной территории у нас есть недостроев, общежитий, сколько мы можем расселить людей. Начать эвакуацию, что тоже будет делать очень сложно. Я подозреваю, что террористы не будут так просто выпускать людей из Донецка. Они используют их как живой щит. Да, если большая часть людей выйдет, как бы согласно программе нового правительства, да, а определенная часть людей выйдет просто так, скажем, за своим усилием, в Донецке никого не останутся, террористы проиграют. Террористы будут понимать, что у них нет живого щита, и, скажем, украинская армия без потерь, я имею в виду гражданских потерь.
Мешканців Донеччини, які зараз залишаються на підконтрольній сепаратистам території.
Вони ж теж страждають. Вони теж страждають. І вони, більше того, вони страждають в першу чергу. Да? Якщо Волновах, Авдіївка, да, по ним активно стріляють, да, це українська територія, але там так или іначе йде хоч менше жертв, ніж на території, яка знаходиться під терористами. Це дуже важливо.
Пані Олена, і до вас тоді звертаюсь. От ваші пропозиції. От є представник влади, законодавчий. Якби у вас була можливість звернутися до тієї ж пані Ірини Геращенко, до Петра Олексійовича Порошенка. От на ваш погляд, дійсно, от ви вже сказали на початку програми, фактично все в руках волонтера. І так, всі визнають, що в руках волонтера в основному забезпечення теплими речами, наприклад, тепловізорами і так далі наших вояків. Виходить, в руках волонтерів і життя, в тому числі мирних мешканців прифронтової зони. Все на волонтерах.
Так, до речі, пані Ірина Геращенко, ми знайомі, вона відвідувала наш волонтерський центр, вона нам допомагає і дуже ставиться до нас з великим інтересом і повагою. Дуже їй дякую за це. Я не розумію тільки, я не знаю, я просто можу запропонувати пану Єгору досвід волонтерів. Ми волонтери сідають у авто, їдуть по санаторіях, які розташовані поруч з Києвом, домовляються з власниками і розселяють туди людей. Я не бачу перешкод, і я не бачу для держави такої великої проблеми, аби було бажання. Я думаю, що це зробити дуже можна швидко, і ми готові поділитися досвідом.
Проблема действительно есть, и проблема заключается в том, что волонтеры занимаются теми лицами, которые самовольно выехали оттуда. А если мы на уровне государства говорим о том, что да, граждане Украины, переезжайте, мы даем вам, условия нормальные для проживания, мы же не можем избирательно подходить к этому вопросу. Гражданин Иванов, мы тебя берем, гражданин Петров, извините, у нас на тебя нет мест. То тут нужно понимать, что мы можем столкнуться с тем, что больше миллиона людей может откликнуться на это предложение правительства из оккупированной территории, из прифронтовой зоны. Да?
А, до речи, есть какая-то статистика, больше-меньше, точно, сколько людей зараз у прифронтовій зоні і з боку, який контролюється українськими силовиками, і на території тимчасово окуповані проросійськими бойовиками. От зараз Донеччина, Луганщина.
Є розуміння, що на окупованій території, якщо ми говоримо тільки о Донецькій області, більше полутора мільйона людей. Прифронтова зона, здесь більше, условний момент, якщо Маріуполь, наприклад, прифронтова зона або не прифронтова. По логіці речей прифронтова. Но якщо ми беремо, як Маріуполь, как прифронтовую зону, то это, вы понимаете, это полмиллиона человек, да, которые проживают в Мариуполе. Поэтому здесь вопрос сложный с подсчетами. И я хочу сказать, что действительно я, как народный депутат, постоянно занимаюсь расселением, что говорить. В моей квартире сейчас проживает в Киеве, да, 6 человек, причем двое из них пенсионеры. Поэтому, ну, как бы в моей квартире ротируются, по сути, беженцы, квартиры друзей, как бы это общая проблема.
Мама, завершивайте, у нас совсем обмаль час, а так,
буквально Александр, хочу сказать, что я призываю волонтерские организации, общественные организации включаться к этим процессам, к законодательным инициативам, и вместе будем пытаться решить
эту проблему. И о 18 годині в Киеве, и не только в Киеве, марш, про який ви заявляли, так?
Да.
Я волновав. Сподіваюся, і цей марш, і інші дії, і українські влади будуть успішними. Згодом не доведеться жодним чином проводити мітинги з гаслами «Я Маріуполь», «Я Харків», «Я Одеса» і, не дай Боже, «Я Україна». Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Гостями студії «Радіо Свобода» були народний депутат Ігор Фірсов.